Virðulegi forseti. Er ekki máltæki eitthvað sem er eitthvað þá leið að þangað sækir klárinn þar sem hann er kaldastur eitthvað svoleiðis? Svo verið sem hæstvirtur ráðherra haldi að það gildi almenning á Íslandi. Að almenningu fari virkilega aftur að kjósa yfir sig ríkisstjórn sem að fer fram með slíkum svikum og brigslum sem eða svikum sem að hér eru dreginu yfirborið með ólíkindum. Hæstvirtur forsætisráðherra skuli halda sig fram. En mér langar að segja við hæstvirtur forsætisráðherra, getur það virkilega verið að þessir aðilar sem hafa gagnrýnt ríkisstjórnina fyrir svik sem að forsætisráðherra talar með eilíf svikabrigsl, getur verið að bæði Samtök atvinnulífsins og Alþýðusamband Íslands séu bara einfaldlega að segja ósatt, séu bara að halda því fram að ríkisstjórnin hafi, það sé bara rangt, að ríkisstjórnin hafi svikið eitthvað. Hér stendur, ég ætla bara með leyfi forseta að upplýsa forsætisráðherra það, ef að forsætisráðherra hefur ekki kynnt sér það, að í athugasemdum, til dæmis hér við þingmál 468 ráðstafi ríkisfjármálum, þá segir orrétt í umsögn ASÍ: einnig er ljóst að þingið var að mati ASÍ vísvitandi blekkt með framlagningu bréfs forsætisráðherra og þá var þetta í fjármálaráðherra. Vísvitandi blekkt. Síðan segir í umsögn Samtaka iðnaðarins sama mál, og það verið að tala auðlindaskatta: með framlengingu sólarlags ákvæðisins ganga stjórnvöld á bak orða sinna. Það er ekki bara eitt skipti og ekki bara tvö eða þrjú skipti sem að aðila vinnumarkaðis er að benda á svik ríkisstjórnarinnar. Heldur er það aftur og aftur og aftur og aftur. Samt kemur hæstvirtur forsætisráðherra hingað upp og reynir að telja þingheimi, reynir að telja þjóðinni trúum að ekkert hafi verið svikið og ekkert hafi verið gengið á bak orða sinna. Við sjáum þetta aftur og aftur, virðulegi þingmenn. Við hljótum því að spyrja hæstvirtur ráðherra hvort það sé ekki tilefni til að gera eins og hinn mæti þingmaður, fyrirvændi þingmaður og formaður Framsóknarflokksins, Hermann Jónasson, sem að mig minnir að hafi sagt af sér vegna þess að misti traust Alþýðusambands Íslands á sínum tíma. Ég held að hæstvirtur forsætisráðherra ætti að taka sér það til fyrirmyndar.
Hæstvirtur forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir.